Šī gada pirmie 4 mēneši ir parādījuši, ka Liepājas ostā ir stabils pārkrauto kravu apjoms un vērojams neliels pieaugums salīdzinot ar iepriekšējā gada periodu. Uzsver Liepājas pārvaldnieku vietnieks Jānis Lapiņš. Viens no iemesliem ir prāmi pārvadājumi.
Nu, jau vairākus gadus mēs zinām, ka kompānija Stenaline nodrošina regulārus prāmi pārvadājumus. Un vienmēr ir bijis šis reisu pieaugums, un šobrīd mēs runājam par stabilu kravu plūsmu, mēs runājam par stabilu prāmi apriti. Tas jau ir nopietnis maršruts ar diviem pastāvīgiem prāmiem kursējošiem, un arī šajā gadā vēl ir arī šis plāns, ko pat kompānija ir jau izstāstījusi, un arī operētāja kompānija šeit, kas nodrošina servisu, ir Liepājas SEZ uzņēmums Terabalt. Tātad jau ir arī gatavi uzņemt citus prāmus, lielākus, ātrākus prāmus, un tādējādi iegūstot gan šo pārvadājumu laiku, kas ir ļoti svarīgi, jo nu, jau te 20 nepilnās stundās nokļūt Vācijā, un šeit mēs runājam par ostu Travemīnu, kas ir pie Lībekas, tātad pietiekoši jau tālu ar piekļuvi jau ne tikai Vācijas, bet arī visam Rietuma Eiropas tirgumu.
Šādas pārmaiņas gaidāmas jau pavisam drīz, turklāt prāmi būs vismaz par 40 vai 50% ietilpīgāki, turpina ostas stivedora kompānijas Liepājas SSJ Terabalta valdes loceklis Āris Ozoliņš.
Ja šobrīd ir prāmi kursē līdz Travemūdē 27 stundas, tad tas būs 19 stundas. Būtiski ātrāk, un arī tas nozīmē, ka ja šobrīd mums ir 5 reizes nedēļā, nu šobrīd ir vairāk, mums ir neliels prāmas piesaistīt, lai mēs varētu paspēt vairāk kravas apkalpot, bet principā būs 6 reizes nedēļā, būs šie divi lielie prāmi, viens būs Stena Līvija, otrs būs Stena Plāvija, šobrīd Ventspilīte.
Ja pagājušā gada aprīlī stividora kompānija Terabalt apkalpoja gan arī 35 tūkstošu tonu RORO kravu, tad šī gada aprīlī apjoms ir turpat trīskāršojies, sasniedzot gan arī 100 tūkstošus. Galvenais iemesls šādām pārmaiņām ir sakārtotā infrastruktūra, turpina kompānijas pārstāvis Āris Ozoliņš.
Tas viss notiek tikai tādēļ, ka mēs, tas tāds kopdarbs ir, ko gan Terabalts, gan Liepājas SEZ sākotnēji sakārtoja infrastruktūru, mēs ieguldījām vairāk kā pusmiljonu rekonstrukciju šeit, tieši speciāli, lai kustības maiņa, mašīnas kustības maiņas uz prāmu un no prāmi, tā diversificēta, lai būtu iespēja, mums bija vienā virzienā gan iebraukšana, gan izbraukšana, mēs to visu uztaisam iegūdiem līdzekļu, lai varētu būt atsevišķi iebraukšana, atsevišķi izbraukšana, un arī SEZ no savas puses sakārtoja visu nevadzēļus, kas ir nepieciešams, lai varētu nodrošināt tādu. Bet tajā laikā bija tā, ja tas nebūtu noticis, droši vien tas prāmas vispār arī tajā apjomā, kā līdz šim bija, nebūtu varējis.
Liepājas SEZ pārvaldnieks Jānis Lapiņš tikmēr skaidro, ka tas ir plašs kravu iespēju spektrs, kas šobrīd var tikt apkalpots, izmantojot prāmis.
Kravu apjoms arī no Vācijas uz Latvijas puses un tālāk, protams, Latvija. Zinām, kravu grupa, protams, nostājas šeit Latvijā un Baltijas tirgū, kā piemēram šīs jaunās automašīnas, kas ļoti lielā apjomā tiek pārvadāts tieši ar šo līniju, tās automašīnas ir paredzētas Baltijas tirgumu, bet arī ļoti daudz dažādu šo saucamo projektu kravu ar prāmi nāk un līdz tālāk līdz pat Vidusāzijai, kur tiek izmantots gan lauksaimniecībā, gan ceļu būvē, sarežģītas tehnikas, lielgabarīta tehnikas, kur nu tad šī ķēdīte ar iesaistīto dalībnieku skaitu nu, tikai pieauga. Te nāk klāt vēl arī kompānijas, kas specializējas negabarīta kravu pārvadājumos. Tātad šeit šo iesaistīto pušu ir ļoti daudz, tātad, un katrs šajā ķēdes posmā, protams, arī pievieno vērtību, nopelni, ja, un tas, es domāju, ir ļoti, ļoti apsveicami. Uz otru pusi mums ir arī šis plāns, kur arī Liepāja bija tāds pilotprojekts un kompānija sadarbībā arī ar Latvijas dzelzceļu, ar DB Schenkeru, ir šie kontreileri, ja, tātad arī domājot par CO2 izmešu jautājumiem, par vides tīrību, arī doma atslogot šosejas no autotransporta, tātad autotransportu, vai pareizāk sakot šos treilerus pašas piekabes pārvadāt ar dzelzceļu.
Stividora kompānija Terabalt pašlaik vēl publiski neatklāja, kāda tieši investīcija projekta paredzēta nākotnē, taču zināms, ka darbs attīstības virzienā turpināsies. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.